galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa kaga imaanaysa washington waa galab isniin ah bisha augustna waa 14 sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirka fiimada geeska africa caalamka oo dhan waxaad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed ismaan qodobadaad idaacadda galabta iyo wararka v o a ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada milatariga dalka niger ee hoggaanka waddankaasi afgembi ku qabsaday ayaa ku hanjabaya in ay ku soo oogi doonaan dacwado khiyaano qarana madaxweynihii ay afgembiyeen ee maxamed bazuum
laba arrimood buu ka dhigan yahay oo ah in fariin ay u dirayaan beesha caalamka gaar ahaan reer galbeedka gaar ahaan reer yurub gaar ahaan faransiiska iyo marka taas waa fariin midda labaadna waa barnaamij ay fariin ay u dirayaan wadamada galbeedka africa
waxaad kaloo dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan soomaalida xirfadaha leh ee soo degay waddanka canada
canada fursadooyin fara badana ka banaan haddii qofka uu profession leeyahay xirfad uu leeyahay qofka immigrationka waa u geli karaa waa uuna soo dalban karaa keliya waxaa lagaga baahan yahay in ay ku hubiyaan qofka aad tahay iyo professionkaaga iyo shaqadaada oo xirfadaada waxa ay tahay haddii aad xirfad leedahay waddankan sida ugu fudud ayaad ku imaan kartaa
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan intaasoo idilse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee kusoo dhawaada dhegeystayaal milatariga waddanka niger oo afgembi kula wareegay bishii hore hoggaanka waddankaasi ayaa sheegay in ay maxkamadeyn doonaan madaxweynihii xilka laga tuuray maxamed bazuum oo ay ku eedeeyeen khiyaano qaran kadib markii ay xogo isweydaarsadeen madax ka tirsan dowlado shisheeye iyo hay-ado caalami ah sida milatariga uu ku doodayo hogaamiyaasha afgembiga sameeyey ayaa xabsiga dhigay bazuum waxaana ay kala direen dowladdii rayidka ayada lasoo doortay iyagoo cambaarayn kala kulmay quwadaha caalamka iyo dalalka dariska la ah ee galbeedka africa kuwaas oo hegan geliyey ciidamo la qorsheeyey inay fargelin ku sameeyaan sidii ay u soo celin lahaayeen awoodda maxamed bazuum arrintu maaha oo keliya masiirka niger oo ah soo saaraha ugu weyn ee yuraniyamka iyo xulufada reer galbeedka ee dagaalka kula jira kacdoonka kooxaha mitidiinta islaamiga laakiin waxay sidoo kale hoosta ka xariiqaysaa saameynta quwadaha caalamiga ah ee iska soo horjeeda danaha istaraatiijiyadeed ee gobolka afhayeenka ciidamada kornel amadu cabdiraxmaan ayaa war qoraal ah oo laga akhriyay tv ga qaranka ku sheegay gelinkii dambe axaddii in maamulka milatarigu ay ururiyeen cadeymaha lagama maarmaanka u ah in lagu maxkamadeeyo madaxweynihii xilka laga tuuray cabdiraxmaan waxa kale uu sheegay in uu jiro olole marin habaabineed oo ka dhana ciidamada xoogga dalka si la isugu dayo buu yidhi in laga weeciyo xallin kasta wada hadal lagu xallin karayo xiisadda si loo isticmaalo fargelin milatari iyadoo la isticmaalayo magaca ururka ecowas midooda afrika midooda yurub maraykanka iyo qaramada midoobay ayaa dhammaantooda sheegay inay ka walaacsan yihiin xaaladda madaxweyne bazuum qareennada hunter biden ayaa sheegay in dacwad oogayaasha ay ka laabteen heshiis khirasho ah oo lagu xallin lahaa eedeymaha canshuur iyo hub oo ka dhanaa wiilka madaxweynaha maraykanka jo biden xili biden oo aabaha wiilka hunter uu doonayo in dib loo soo doorto ololihiisana hadda uu sii bilaabay dacwad oogayaasha federaaliga ee delaware ayaa sheegay jimcihii in hunter biden laga yaabo inuu aado maxkamadeyntiisa kadib markii uu burburay wadaxaajoodka khirashada qaadiga maryland norieka ayaa diiday heshiis khirasho lasoo jeediyay bishii luulyo taasoo kor u qaadaysa welwelka ku saabsan sharcinimadiisa iyo baaxadda xasaanadda ay siisay hunter biden abkaasi lasoo jeediyay hunter biden waxa uu qiran lahaa dembiga ah in aanu bixin canshuur gaaraysa 1.5 milyan oo dollar ee dakhligii u dhexeeya 2017 ilaa 2018 oo uu galay heshiis dacwad oogid gooni ah oo dib loo dhigay oo sharci darro ahaa iyo sidoo kale sharci darro lagu sheegay lahaanshiyo hub isagoo isticmaalaya daroogo iyo dembi kiisku wuxuu noqon doonaa mid siyaasadeed iyadoo jamhuuriga kongareska ay kor u qaadayaan suuragalnimada in biden xilka looga xayuubiyo arrintaasi sababo la xiriira xiriirka ganacsiga wiilkiisa waxayna ku eedeeyeen waaxda cadaaladda in ay siisay heshiis aad u macaan مسؤولين دولة يوكرين أيام ما أنت شقين دقين لنا عركة الروس كو لبيك سدين دقت كت على كونفورت مقالة أوديزا أي كودا وعمان ويرن سد حقوف وعمل تركو شقين دفاع وذعرك وسوري ده دمانشون تمن ديارضاد ودرون سكروش كو أديك سنة يي ويركا سيدو كلا جنتالو بدل جسو طوري أيه واحد شقين إنه يسوري دين حسي يشي على ديك بربر كودا وخسارة دليل sadax qof ayaa ku dhaawacmay kadib markii burburka uu ku soo dhacay meerad laga adeegto iyo goob ay degan yihiin arday iyaduna halkaas dhaawac uu soo gaaray duqeyn kale oo ruushku xadii fuliyay gar ahaan gobolka kharzoon uu ka fuliyay ay ku dhinteen ilaa 7 qof oo ay ku jirto gabar 23 jir ah isla mar ahaantaasina ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 22 kale warkii dunida dhageystayaal ayaa intaas ku eeg rabuna chan halka durkaas ka dhigaysanayseen waa VOA Soomaada ku dhaqan wadamada reer galbeedka ayaa badankood wadamada isugu yimaada nidaamka qaxootinimada wadamadaas waxay ku yimaada nidaamka qaxootinimada tahriibka ama ay wakaalada ahaan ka yihiin eelkooda hase yeeshee waxa wadamadan ay dhinaca kale u ogolaadaan in ay dadka xirfad yaqaanada ee shaqooyinka kale ee haysta ay wadankaasi shaqooyinka kale qaban kara ay wadankaasi maadaan وياه فيو دلك كندا حسين نور حاجة يلا كل مي متكمل ده سومالي ده حرف دقان كهي دلك كندا حرف دي زكوت تكتي وربحين تن أيونا على كاسك صدري
دولة كندا وحي كل واقع ده لبده يكون لبي لبع تنكي إن هل دبيع 6 مليون أوقف أي دلك إذا كان دون تصدح ده سنة إيسوس عطا تتكاس وحي كل جرا حرف ليال بوحية شقوين بدن أو كبنان دلكن xisbiga midigta ee conservative-ka mucaaradka ah oo inta badan aan la dhacsaneyn qaabka dawladda ay ku keenayso dadka qaxootiga ama soo galootiga ah ayaanan ku khilaafsaneyn in la keeno dad xirfadlayaal ah Soomaalida aad uguma faa'iideysan fursadahan lagu keenayo xirfadlayaasha laakiin waxa jira tiro aan badnayn oo qaab shaqo dalkan ku yimid waxaana kamid ah wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Shalfax oo aan kula kulmay magaalada Toronto isagoo ka yimid dalka Faransiiska Shalfax oo la soo koray qoys cadaan oo Faransiis ah isla markaana haysta magaca reerkaasi marka laga reebo magaciisa koobaad ayaa marka hore iga waramaya magaciisa oo dhameystiran iyo qaabka uu ku yimid dalkan
magacaygu waxa la yiraahdaa Shalfax Gael Shika laakiin madam aniga aan Soomaali ahay magacan ay isiiyeen family aan la noolahay ee Faransiiska ah hooyada cadaanka ah ee waxaan ku qasbanahay inaan ka dhigo meeshii Gael ay tahay gacal Shalfax gacal Shika madama aniga Soomaali ah marka magacaygu dhameystiran waa Shalfax Gael Shika aan run ahaantii wadankan waxaan ku imid qaab oo shaqo oo macnaha qofku markuu professional u yahay Canadianka wuxuu u baahan yihiin waxa jirto shaqooyin fara badan oo dadkii wadankan jooga aanan buuxin karin marka wuxuu u baahan yihiin dad oo maxan ku raada u shaqeeyo dadka marka waxay fursad siiyaan oo kale wadamo waxa jirto ay leeyihiin heshiis ay leeyihiin sida Francisco kale ee wadankan qayb kamid ay Francisco hadlaa marka ayaga waxay ay focus ka saaraan oo ay isku dayaan in ay dad francophone ay soo qaataan marka waxay tagaan afka Francisco hadlo marka waxay tagaan aan Faransa waxay dhahan si fudud dadku iman karaan marka aan waxaan ku imid meeshan shaqo ahaan shaqada way kala duwan tahay laakiin aniga tiida markan ka hadlo waxa waa chef professional ah oo inta kariyo chef ahaan maana
Kaunen Yusuf oo loo yaqaan UK waa suuxi muddo degan magaalada Toronto sidoo kale ka shaqeeya arrimaha bulshada waxa Soomaalida ku dhiirigeliyay inay ka faa'iideystaan fursadaha dhanka xirfadda ee looga baahan yahay dalkan
Maxamed Xuseen Xuseen waxa arkaysa dad xirfadle ah oo haddana qaxootinimo rabay inay ku yimaadaan laakiin waxaysan ogeyn inay ku iman karaan xirfadooda waxa jira safaaradaha Canada ay ku leedahay adduunka oo dhan iyo website waxa jira laga apply gareeyo shaqooyinkan ama maareeyay laga apply gareeyo haddana tusaale kaaga soo qaado waxa ugu fudud ay ku yimaadeen dad badan oo ka yimid Asia ayaa waxay ku yimaadeen xirfadda la yiraahdo truck driving oo trade laga dhigay macnaha trade-yada waxa kamida ay ku iman karaan Al-Hamisi haduu yaqaan welding oo ku iman kara wuxuu ku iman kara insulation ka inuu yaqaano wuxuu ku iman kara pipe fitting waxa la yiraahdo oo waxa soo dhan waa farsamo gacan farsamooyinkaas gacanta oo kale waxa looga baahdaa ee gobolada Alberto kale iyo BC oo kale waxa laga yaabaa qofku inuusan ogeyn ba inuu xirfadiisa uu ku soo shaqo tagi karo markuu xirfadaas uu ku apply gareeyo uu ku soo shaqo tago halkan wuxuu imaanayaa isagoo baasaboorkiisii wata ayaa halkan waxa laga siinayaa work permit warqad oo galansho oo shaqo sanad markuu shaqeystana waxa la siinayaa degrancho 3 sano kadib ama 4 sano kadib waxa laga yaabaa inuu noqdo kanadiyan waxa jira anaga hadda wadankeena xirfadaha sida hinjiilaha oo kale ee alhamiista oo kale isma moodaba inuu leeyahay aqoon xirfad inuu leeyahay uu ku shaqeysan karo isma moodo xirfad la way qofkaas oo kale waa looga baahan yahay kanada uu ku yimaado xirfadaas oo dad badan oo Soomaali ay qaanaan ee waxa kamid ah dadka sameeya carpenterka dadka liiraada kamid ah ee guriyaha dhisa ayaa kamid ah waxa kamid ah ee hinjiilayaasha kamid ah waxa kamid ah alhamiistaha kamid ah waxa kamid ah makaaniga kamid ah oo aad looga baahan yahay wadankan waxa soo dhana xirfadaas qofkii leh uu iman kara wadankan si wuxuu ku iman kara isagoo xirfad la ah mushahar badan uu qaadan kara
shalfaha ayaa UK la qabaa inay sanadkeen qofka uu halkan ku yimaado qaab shaqo isagoo ka soo dalbanaya dalka uu joogo si uu helo shaqo ku haboon xirfadda uu leeyahay
Kenya fursadooyin fara badan ka banaan haddii qofka uu profession leeyahay xirfad uu leeyahay qofka immigration ka uu geli kara waa soo dalban kara kaliya waxa lagaaga baahan yahay in ay ku hubiyaan qofka aad tahay iyo profession kaaga iyo shaqadaada oo xirfadaada waxa ay tahay hadii aad xirfad leedahay wadankan sida ugu fudud ayaad ku iman kartaa ayagaana ku maalgelinayo ayagaana ku maxan ku raadaa kaaga caawinaya xitaa warqadaha
waa Xuseen Nur Xaji oo idin kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
aad buu maasan yahay Xuseen dhegeystayaal warbixintaasi oo barnaamijkaasi oo dhammaystiran waxaad ku dhigaysan doontaan barnaamijka qurbe ee bixi doona idaacadda caawa fiidkii hadduu ilaa yiraahdo dowladda Faransiiska ayaa sheegtay muhaajiriin gaaray ilaa 6 ruux ay dhinteen laba kalena laayahay oo lagu laayahay maranbiyoodka u dhexeeya Britain iyo Faransiiska kadib markii ay qaraqantay doonidii ay la socdeen dowladda ayaa sheegtay inay wadaan howlgallo samatabixina iyo baaritaano isugu jira warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA Cabdixaafid Cawl Ismaaciil
doonyaha samatabixinta ee Faransiiska iyo Britain ayaa ka badbaadiyay badda u dhexaysa labada dhinac ilaa 6 muhaajiriin ah dadkan ayaa qaarkoodna la geeyay Faransiiska halka qaar kalena la keenay Britain sida ay xaqiijiyeen ciidamada xeebaha ee labada dal tuqa magaalada San Gaysa dalka Faransiiska Fran Derson ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in howlgal ballaaran oo badbaado ah la bilaabay 6 subaxnimo axaddii kadib markii 10 doonyood u shiraacdeen inay ka gudbaan marinbiyoodka u dhexeeya Faransiiska iyo Britain dowr doonyahaas ka mid ah ayaa markiiba dhibaato la soo gudboonaatay iyadoo ay dabaylo xooggani dhacayeen nasiib darana meydka laba qof ayaa la helay marinbiyoodka u dhexeeya Britain iyo Faransiiska waa dariiqa ugu mashquulsan adduunka xilliga iminka la joogana baddu waa ay kacsan tahay sababtaas awgeed way adag tahay inay doonyaha yaryari ka gudbaan magafayaasha dadka tahriibiya ayaa doonyo yaryar oo ka samaysan caag iyo laashasha saara muhaajiriin badan taana ayaa keenta in aanay doonyahaasi iyo laashashkaasi sabayn karin biyaha dushooda ugu dambeyntiina ay u rogmadaan ka hor inta aanay gaarin Britain mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga talada haya mucaaradka iyo hay-adaha samafalka ayaa dowladda Britain ee iminka xilka haysa ku tilmaamay inay ku fashilmeen arrinka muhaajiriinta Britain u soo gudbaysa iyo kuwa dalka gudihiisa soo gaadhayba Maxamed Ibrahim Hirari oo ka faalooda arrimaha Britain degana magaalada Glasgow ee madaqada Scotland ayaa hore VOA da ugu sheegay halka ay wax ka khaldan yihiin laanta socdaalka Britain
xaafidow dibta haysata waaxda socdaalku dee waxay qayb ka tahay uun dhaqaale xumada wadanka ka jirta waxa aan islahayn shaqaalaha waaxda iyo hawsha culus ee loo igmaday Faisal Saaruhu waxa uu ugu dhawaa markii uu sanadkan bilowgiisa sheegay inuu laba laabi doono shaqaalaha waaxda socdaalka oo waxqabadkooduna 3 laabmi doono taas laakiin si meel ayaa la iska dhigay waxay dawladdu door biday inay marba meel aan xalku ku jirin oo kale ay ka raadiso haddii ay noqoto qorshihii magangelyo doonka Rwanda lagu geynayay ama kan ay imika bilowday todobaadkan ee ay dadka soo galootiga ah oo kale lagu dejinayo maraakiibta ama xeryaha ay baneeyeen ciidamada qalabka sida taas oo ay ku jirto saldhigga ciidamada cirka ee iskaamtan ee waqooyiga ilaa ku yaala kaas oo ay ka duuli jireen kooxdii caanka ahayd ee 617 ee uu hoggaamin jiray dagaalyaha halkii Ingiriiska ee Guy Gibson ee kuwaas oo weerari jiray biyaxdeenadii Jarmalka intii uu socday dagaalkii labaad ee dunidu taas ay dad badan dibsadeen oo taariikhyahanaduna ay ku sheegeen inay tahay meel taariikhi ah oo aan ku habboonayn in la dajiyo dadka qaxootiga marka xaqiiqda diidmada dawladdu waxay keentay in uu gudoomiyaha ku xigeenka xisbiga talada haya ee conservative Lee Anderson uu ku tilmaamo dawladdiisu inay tahay mid ku fashilantay inay wax ka qabato arrimaha soo galootiga.
Gabad la yiraahdo Anna Toral oo la socotay doonta muhaajiriinta badbaadisa ayaa warbaahinta u sheegtay inay dadka doonyahaasi saarnaa isku dayayeen inay kabahooda biyaha kaga dhuraan kadib markii ay gudaha u soo galeen. Waxa ay ku tilmaantay inay ahayd muuqaal aan indhaha u wanaagsanayn. Wakaaladda wararka Reuters ayay telefoon ugu sheegtay in doonyaha ay dadkaasi saarnaayeen ay dadku aad uga tiro badnaayeen. Ciidamada ilaalada xeebaha Britain ayaa waxa iyaguna sheegeen in doonyahoodu ay soo badbaadiyeen doon yar oo kale oo caag ka samaysnayd oo ku qarqantay badda Sabtidii Idoraato. Xukuumadda ra-iisul wasaare Rishi Sunak ayaa toddobaadkan soo saartay dadaalo iyo qorshayaal ay ku dhimayso tirada magangelya doonka ee ku imanaya doonyaha yaryar Britain, iyadoo rajaynaysa inay ku kasbato taageerada codbixiyeyaasha doorashada soo socota sida ay sheegeen dadka ka faallooda arrimaha Britain. Tirakoobyada dowladda UK ee muujinaya tirada dadka soo gareetinka ah ee kasoo gudbay marinbiyoodkaasi sanadkan inay ka badan yihiin 16,000 oo muhaajiriin ah, iyada oo in ka badan 1,000 qof ay yimaadeen toddobaadkii lasoo dhaafay oo keliya. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA, London.
galab wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ku guuleystay xalinta khilaaf ku salaysanaa lahaanshiyaha dhulbeereed oo ka jiray deegaano hoostaga magaalada Jowhar, sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane.
Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe oo tagay dhulbeereedka oo muranku ka taagnaa ayaa waxay warbixinno kaga dhageysteen odayaasha dhaqanka deegaanada Daymasame iyo Mandheere. Wadahadalla dheer kadib waxaa suura gashay in laga heshiiyo murankaasi oo muddo dheer soo taagnaa. Odayaasha deegaanka ayaa maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe uga mahadceliyay dadaalka ay ku bixiyeen xalka gaarida murankaasi oo soo taagnaa ilaa 30 sano. Gudoomiyaha maamulka magaalada Jowhar Cismaan Maxamed Mukhtar Barre oo goobta ka hadlay ayaa marka hore waxa uu ku ammaanay kaalinta nabadoonnimada leh oo uu ka qaatay Suldaanka Beelaha Shiidle, Suldaan Axmed Rashiid, waxaana uu ka maamul ahaan ballan qaaday inay il gaar ah ku hayn doonaan hirgelinta waxyaabaha lagu heshiiyey.
Dagaalkaas oo beeraha ka dhashay labadaas tuulo ee walaalaha ah wuxuu soo socday muddo aad u badan, 30 sano ah. Run ahaantii waxaa ku dhintay dad badan, waxaa isku waayey oo kala go'ay labadaas tuulo dadkeedii iyo deegaankeedii. Waxaa la falan waayey dalagii ka baxayay dhulkaas. Ilaahay mahadiis, waxaa Ilaahay noo soo gabagabeeyey oo salix ay noogu dambaysay in soohintii loo bixiyo dhul beereedka ay isku haysteen. Qofkii ku xadgudba waa laga soo gudbi, waxay ahayd intii aanan la bixinin soohin la bixinin. Hadda marka uu soo xadgudbi karabo, maxaa yeelay soohin oo magaciisi oo cad oo qof kasto qaangaar ama magaciisi ama ku nool zoonkaas uu arki karaayo uu dareemi karaayo, qof kasta oo meeshaas iska tagay xataa calaamadaas fahmi karaayo ayaa la dhigi. Sidaa daraaddeeda haddii taada aan qaatana cid kasta isku daydo waxaa lala tiigsan doonaa sharciga.
Odayaasha beelaha heshiiska gaaray ayaa dhankooda waxa u hadlay Saalax Xasan Maxamed oo ah gudoomiyaha deegaanka Daymasame, waxaana uu soo dhaweeyey qodobada lagu heshiiyey.
Horta shalito waa maalin iideed bay loo ahayd. Anigoo ah Xaaji Saalax Xasan Axmed, degmada Mandheere, gadoomiyaheeda, soohin 30 sano anaga iyo walaalaheena Daymasame, yacni lagu dhintay, laysku dili, laysku baabi'iyey. Wallaahi shalito waa qiiro iyo qiimo ayaan dareemayni iyo nolol cusub. 30 sano ayaan shali soo gabagabeyni. Waxaan ka raali noqonay anaga in walaalaheena ee dadkii kaalinta ka qaadatay waxa soo gabagabeeyay in arimaha oo dhan lagu heshiyo oo saacadana isku taagno nagala soo qayb galeen odayaashayni yaani oo u horeeyo madaxweynahayna oo Jowhar iyo ku xigeenada waynu mu hanuuniyeen hooshan ayaa hanuun weyn ka qaati.
Gudoomiye Cismaan Baari waxa uu intaas raaciyay in la isku afgartay in labada dhinac iyo dhinacyada kale ee heshiiska goobjooga ka ahaa in la meel mariyo waxyaabihii lagu heshiiyey, tallaabo adagna laga qaado cidii ku xadgudubta.
Abni markii hore Allah ahaayo musiibunaag waxa waaye geedan waxay lahayd saddex tiir. Saddexda tiirna waa tiirka ugu horreeya waa kuu sheegay madaxweynuhu ahaa oo dhinac kasta mas-uuliyadeeda lahaa. Tiirka labaadna waxaa ahaa hoggaanka dhaqanka ee Sulda Axmed Rashiid aan kuu sheegay. Dhinaca amnigana wuxuu ahaay qeyr al-casri iyo Jilaan Farool meel lahaayo oo aaggaas dhan noo xil saaran ee haddana kaahin oo maxaan ku raaxayto geesinimo leh oo dadnimo leh ee taariikhda ay sheegi doonto ka qaati. Waxaan leeyahay waxay leedahay maanta maalin xusid mudan ee maalinta xam badanna loo soo xasuusi doono asaga iyo madaxweynaha iyo Suudaankaba. Saddexdaas tiir waa saddexdii tiir ee 30 sano ka badan wax soo jiray maanta lagu istaagay. Ilaahay ka sukoona iyagaas ay mudnaanta iyo sharafta iyo karaamada ay leeyihiin.
Dad badan oo labada dhinac ah ayaa ku dhintay muddadii uu socday khilaafka muranka ka dhashay ee dhulbeereedka u dhexeeya deegaanada Daymasame iyo Mandheere oo hoostaga magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Magaalada Columbus ee gobolka Ohio waddanka Mareykanka lagu soo gabagabeeyay shir looga hadlayay arrimaha Soomaaliya oo ay soo qaban qaabisay hay'adda cilmi-baarista Bulsho Trust. Shirkaasi ayaa intuu socday waxaa looga dooday arrimo ay ka mid yihiin amniga la dagaalanka Al-Shabaab, dhaqaalaha iyo siyaasadda loo dhan yahay. Wariyaha VOA gobolka Ohio Cabdikaafi Yuusuf ayaa ka qayb galay shirkaasi, warbixintan ayuuna soo diray.
Shirkani waxaa ka soo qayb galay wasiirka amniga gudaha Soomaaliya Dr. Maxamed Cali Doodisho, wasiirro hore iyo xildhibaano. Sidoo kale waxaa ka soo qayb galay saraakiisha amniga. Qadra Maxamed Shire waa madaxa hay'adda cilmi baarista Bulsho Trust, waxaana iga warramaysaa bal hadafkooda iyo ujeedada shirkani loo qabtay.
Wuxuu ahaa shir aqoon isweydaarsi ah. Waxaa loo qabtay in la isu keeno aqoonyahanka, khubarada iyo hoggaanka iyo madaxda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed.
Waaqafay shirkani laba beri ayuu socday, muxuu yahay hadafka aad hiigsanaysaan?
Hadafkan hiigsanayna wuxuu ahaa in aqoon isweydaarsi la dhexdhigo bulshada qaybaheeda kala duwan oo ay ka mid yihiin aqoonyahaniinta, khubarooyinka meelaha kala duwan ku takhasusay, madaxda talada dalka haya ama hore u soo hayay, iyo shacabka inay isweydaarsadaan warbixino oo ay maskaxdooda tuujiyaan si loo helo xal wax ku oola oo waara oo anfaca dadka iyo dalka Soomaaliya.
Professor Xuseen Warsame oo kamid ah ka soo qayb galayaasha shirkani ayaa iga warramaya bal habka dhaqaalaha iyo amniga Soomaaliya iskula falgeli karaan.
Fursad marka weerareeyo laiskuma hayo dhaqaalaha Soomaaliya uu soo koreeyo, inay weliba howlo badani u dhiman yihiin laiskuma hayo. Hawlaha u dhimana waxay ku xidhan tahay kulba nabadgelyadu sida ay tahay. Maalinta la riixo dhimanka Al-Shabaab ahaa dhulkii lagu xoreeyay, inta lagu xoreeyaba dhaqaalaha kora. Markuu dhaqaaluhu korana, waxa haddana dawladdii intii xoogaysato baadan ka sii adkaanaysaa Shabaabkii. Marka labada dhinac way isaga socdaan, haddii aad xoogaysato Shabaabku waad ka adkaanaysaa oo dhaqaaliba ku koraya, Shabaabka haddaad ka adkaatana dhaqaaliba ku koraya. Marka hadda meel isu waxay joogaan wanaagsan, laakiin waa laga badin karaa haddii la idhaahdo marka laga adkaado nimanka la idhaahdo Al-Shabaab.
Waa kuwana qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay shirkani oo la wadaagaya dareenkooda VOA.
Horta waxa ugu muhiimsan waxa way wacyigelinta dadkan. Waxaan ka hadlaynaa Shabaab. Shabaab sidee loo dhalin karaa? Shabaab sidee looga adkaan karaa? Ma laga adkaan karaa? محا مهم أو مين استعمال إنه الله دجالنا كشباب مهم الدنيا محيين واستعمال كنا صفت باورس كنا علماء كنا يدث كنا معرفة يصير دث كان ناراتيف كحن أو أي دث كذا دعيان لوجه ريمادو إذا هن ملاذ دجالنا مكرا حدا نبغى تان نبغى ملاذ يهران كرا وحيابا نوع سحيابا مو آدو ونابسان اللي سويديو وبهان وايه وسيابا لور ركروب
شركة آدو أغوها لي نوحيابا بدنا أغفا إيدي ما شاء الله توبتيال بدنا لقاهد لي وكوسابسان لنع أمنيقا سياسة مالقلينتا ودنكا آدي آدو أغفا إيدي أورد شركة شر قيمة قلقه وحكو أولوه أها وحونا أها شر لوغ هاد لاي أرمها سوى مالدا وحو يالك لددونا لقاهد لي وإي كمتاي نقالها محانكو إراداي نبت قليدا معناها أيا كم ذا وحيالي لقى هذلي لكن أنا جو حان أبو حسي أما إسوجي تي سد اللوجة هذلي دين كلا عفنا إسوا مالدا أما بروسسكا جد استعدك عفنت دينتا سوا مالدا سدوا أو سامين دهنا قار هن دلني رذين هذا أما دك جيل كصوص هذا وحو كتر دهنا نلاش هذا
عبد كافي يوسف أذن في أو كلام صهاي
عند كافي أدبو مسيح دقي سيال مركنا دينعي هساين وطلعنو فلانك محمد بيكي
نقيا هاي عشقو كات قضي وخلي عقلي قيديه خصوص بعصو مليه اللي ضعوه الموديسان موديسان اللي ضعوه الموديسان يا هاي عشقوك هكذي وبخلي عقلي نيدي خصوص بعصو مليه اللي ضعوه
VOA.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad naga dhegaysanaysaan waa VOA. Goordho waxaad maqli doontaan barnaamijka dooda gaaban iyo wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha, hase yeeshee aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweyn ee caalamka. Militariga waddanka Niger oo afgembi kula wareegay bishii hore xukunka ayaa sheegay in ay maxkamadeyn doonaan madaxweynaha xilka laga tuuray Maxamed Bazoum oo ay ku eedeeyeen qiyaano qaran kadib markii ay xogo isweydaarsadeen bay yiraahdeen madax ka tirsan dowlado shisheeye iyo hay-ado kale oo caalami ah. Hogaamiyaasha afgembiga sameeyey ee xabsiga dhigay Bazoum waxayna ay kala direen dowladdii la doortay iyagoo oo cambaareen kala kulmay quudaha caalamiga iyo dalka la dariska ah ee galbeedka Afrika, kuwaas oo heegan geliyay ciidan la qorsheeyey in ay soo fargeliyaan waddanka Niger si ay awoodda ugu suceliyaan madaxweynaha la afgembiyey. arrintu maaha oo keliya masiirka Niger oo soo saaraha ugu weyn uraniumta iyo xulafada reer galbeedka dagaalka kula jira kacdoonka kooxaha mitidiinta Islaamiga, laakiin waxaa sidoo kale ay hoosta ka xariiqaysaa saameynta quudaha caalamiga ee iska soo horjeeda danaha istaraatiijiyadeed ee gobolka. qareennada Hunter Biden ayaa sheegay in dacwad oogayaasha ay ka laabteen heshiis qirashaa oo lagu xalin lahaa eedeymaha canshuuraha iyo hub ee ka dhanka wiilka madaxweynaha Mareykanka xilli aabihiisu doonayo in dib loo soo doorto. dacwad oogayaasha federaaliga ee dal war ayaa sheegay Jimcihii in Hunter Biden laga yaabo inuu aado maxkamadeyntiisa kadib markii uu burburay wadaxaajoodka qirashada. qaadiga Maryland Noriaka ayaa diiday heshiis qirasho la soo jeediyey bishii Luulyo, taasoo kor u qaaday walaalka ku saabsan sharcinimadiisa iyo baaxadda xasaanadda ay siisay Hunter Biden. habkaas la soo jeediyey, Hunter Biden waxa uu qiran lahaa dembigaasi in aanu bixin canshuur dhan $1.5 million oo dollar oo dakhliga u dhexeeya sanadkii 2017 iyo 2018, iyo in uu galay sidoo kale dembi ah in uu si sharci darro ah hub u isticmaalay oo uu haystay iyadoo daroogan uu isticmaalay. kiisku wuxuu noqday mid siyaasadeed iyadoo xisbiga jamhuuriga gaar ahaan Kongareesku ay kor u qaadeen suuragalnimada in Biden xilka looga xayuubiyo arrintaas sabab la xiriira xiriirka ganacsiga wiilkiisa, waxayna ku eedeeyeen waaxda cadaaladdu inay siisay heshiis aad u macaan. warkii dhegaystayaal waa nagaynta. galab wanaagsan. sidaad warkaad baad ku dhigaysanayseen, hogaamiyaasha cusub ee militariga dalka Niger waxay sheegeen inay hayaan cadeymo ku filan oo sharciga ay kula tigsan karaan madaxweynihii la afgembiyey, oo ay kula tigsanayaan aniraada madaxweynihii la afgembiyey ee dalkaasi Maxamed Bazoum, oo ay ku eedeynayaan khiyaano qaran iyo inuu amniga qaranka wax u dhimay. dhinaca kale, hogaamiyaasha militariga waxay sheegeen inay diyaar u yihiin xal diblomaasiyadeed, iyadoo dhinaca ra-iisul wasaaraha galbeedka Afrika ECOWAS ay ku hanjabeen faragelin militari. haddaba hanjabaadda kooxda madaxda maxay ka dhigan tahay? su-aashaas iyo kuwo kale ayuu Cabdiraxmaan Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan uu hor dhigay Cabdinuur Ibraahim Cabdallah oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo amniga, waxaana uu ku sugan yahay magaalada London.
laba arrimood buu ka dhigan yahay, oo ah in fariin ay u dirayaan beesha caalamka, gaar ahaan reer galbeedka, gaar ahaan reer Yurub, gaar ahaan Faransiiska, iyo marka taas waa fariin. midda labaadna waa barnaamij ay fariin ay u dirayaan wadamada galbeedka Afrika, iyagoo laba arrin gelaya. ta arrinka koowaad waxay gelayaan waxay tahay kow, in Africanismka iyo Pan Africanismkii dib loogu soo laabto, gaar ahaan wadamada galbeedka Afrika. Faransiisku dhaqan uu leeyahay uu uga duwan yahay wadamada kale oo maxaa la jiray gumaysihii kale, oo ah wadanka markuu ka kaco in uu la wadaago revenue-ga ama cashuurta ama dhaqaalaha uu kuleeyahay percentage oo wadankaas uu weligiis joogo. sidoo kale base ciidan oo uu ugu magac daray ilaalinta wadamadaasi, maslaxadda Faransiiska ee wadamadaasi in uu kuleeyahay, oo taasna uu dhaqaale labaad ku qaato. marka arrintaasi waa fariin. midda labaad waa arrinta kale oo ah u diraayaan oo ah wadamada galbeedka Afrika, oo ah wadamada galbeedka Afrika waqtigii hadda NFS waa inaan iska saarno nimankan reer galbeedka, gaar ahaan Faransiiska, ee ina abdishgareynayay, ee dhaqaalaheena qaadanaya, ee hantideena qaadanayay. haddana aan wake up call keena aan ka faa'iideysano, oon iska saarno inagu wixii dhaxdeenaana inagu waxaan xalisano hadday dhaqaalo noqoto hadday siyaasad noqoto faragelinta arrimaha dibaddana ee wadamada reer galbeedkana ina iska ilaalino inagu dejina badbaad ahaan halkaa wadamada la galaan wadamada galbeedka Afrika.
Marka muddaba sidii ay talada ula wareegeen militariga waxaa laga codsanayay in ama loogu baaqayay inay madaxweynaha Maxamed Bazoum sii daayaan xabsiga ka sii daayaan xukunkana ay dib ugu soo celiyaan. Haddana waxaa muuqatay inay leeyihiin maxkamad ayaan saarayna ma waxaa jira dembi ay u arkaan inuu ku muteysan karo in la xiro mise waxay dirayaan fariin ah taladii inay militarigu toos ula wareegeen oo aysan jirin xukun lagu celinayo madaxweynaha rayidka ah.
Fariintu tabcan waa sida jawaabtu marka koobaadna waxay tahay in ay fariin u dirayaan shacabka Niger iyo ku kasbanaya oo leh ninkani dhaqaale waa khayn wadan dhaqaalihii wadanka iyo wixii resourceskii wadanka dhan gacanta wuxuu u gashay wadan ajnabiya marka taas iyagu uga faa'iideysanaya shaqo la'aanta duruufta dalkeenni oo barwaaqa resourceskiisii wadankaasu gacanta u gashay shirkada ajnabi gacanta u gashay marka Perle House iyaga oo ka dhiganaya ama military iyagoo ka dhiganaya arrintaas ee horta rabaan inay xagga shacabka wacyigelintaas arrinta uga faa'iideystaan. Midda labaadna waa fariintan ah in aysan xukunka diyaar u ahayn inay wareejiyaan bal ay xukun ku sii ridi doonaan oo maxkamad la tiigsan doonaan madaxweynihii hore iyo ra-iisul wasaaraha hore iyo xukuumaddiisii ra-iisul wasaaraha hore iyo xukuumaddii hore sidaasna ay hadda waqtigan xaaliga aysan diyaar u ahayn inay civilianka ama shacab ay ku wareejiyaan ama gacan madani ah xukunka.
Dabcan Francisco si weyn ayuu uga carooday talaabada militariga sidoo kale wadamada galbeedka Afrika waxay sheegeen inay ciidamo diyaariyeen. Marka maxay tahay talaabada la gudboon wadamadaasi? Ma inay talaabo military haatan qaadaan oo dabcan wadahadaladii ayaa meesha ka baxay ayay u muuqataa tani? Maxaad isleedahay Francisco laftigiisa talaabo ah oo laga filan kara?
Marka aad fiiriso sida konseenka ama sida ugu hor yimaadeen wadamada galbeedka Afrika faragelinta ama inuu weerar ku qaado Faransiisku Niger waxaad moodaa inuu sanadda Faransiisku degdeg doonin laakiin hanjabeed uu ka tahay laakiinse waa lagama maarmaan haddii ay ku sii adkaystaan in arrintani ay arrintan fogaanshaha ama fogeynta Faransiiska ay sii fogeynayaan ay sii fogeeyaan in uu Faransiisku talaabo qaado isagoo ku faraadeydi doona inuu duqeymo geysto cirka ah oo uu meelaha muhiimka ee militariga iyo xarunta madaxtooyada iyo garaaca iyo nimanka militariga u xilka la wareegay duqeymo meelaha ay degayihiin. Laakiinse sida muuqata dadaalka ay wadamada galbeedka Afrika wadaan diyaar garowga iyo sida hore sida tooska ay uga hor yimaadeen in Faransiisku duqeeyo waxay ka dhigan tahay dabcan u malayn maayo inuu degdegaas iman doono laakiin kulley wadahadalla hoos iyo abaabulla hoos African Unionka laftiisa way jiraa. Inkastoo African Unionka hadda looga xoog badan yahoo wadamada galbeedka Africa ku midow ECOWAS ay oga awood badan yihiin arrimaha galbeedka Africa oo waxoogaa aad mooda inay isku duubnaantooda ay ka awood badan tahay tan guud oo midow Africa kana saameyn badan tahay marka arrimahaasa dhici kara. Marka wadamada Afrika laftooda galbeedka Afrika laftooda ciidamadan waa suuragal haddii Faransiisku uu isku dayo inuu weerar sameeyo in ay iyaga laftooda falcelintaas ama ay isku dayaan marka yani dabcan war jiraa waxa kaaro iman mar walbana siyaasaddu way isku bedeli kartaa sida siyaar bayaan xal dhigi jiray hadafka dhaqaale lacagta camal oo suuqa marka in aan time ba wax walba isbedeli karaa marka taasa kulliyada ka dursubay doona.
Waa tahay ugu dambeyntii Cabdinuurow Francisco Kasuku inuu ahaa wadankii soo gumaystay Niger maxay tahay sababta intan oo cara ah loogu muujinayo oo wadankaasi ay dadku u mudaharaadayaan oo ay ugu soo horjeedaan Francisca isaguna uu dabcan aada u daneynayo inuu faragelin ku sameeyo dalkan arrimihiisa gudaha hadda?
Waa laba arrimood. Midda koobaad Francisca dhaqaale badan oo uraniumka ah oo dalkiisu runtii inta ugu badan quwadda korontada iyo quwadda nuclearka ah arrinta uu ka dhaliyo ah waa wadankan geesu ahayd waana meelaha ugu badan oo ka qaatay ahayd. Taasi waa midda koobaad oo isagu dhanka dhaqaale oo arrintan uu ka samri laayahay una qaadan layahay arrintan se u dhacday. Xagga shacabkii ahay tiriska ama naciibshaha shacabka dhankiisa ka yimidna waa arrintan oo ah in shaqa abuurkii iyo shaqa la-aanta dhalinyaradii inay shaqa la-aan ku dhacday shirkada Faransiiska iska guranayaan macluumaadkoodii dhaqaalahoodii dabcan waxaasoo dhan baa keenaya marka dhalinyartu waxay istuseen in shaqadii iyagu ay qaban lahaayeen iyo wadankii resourceska ay ka faa'iideysan lahaayeen wadan ajnabi guranayo taasaa marka keentay nacaybshaha tiimka militariga laftooda arrintaasay mobilizing ka sameeyeen abaabul bay ka sameeyeen marka taas waa mid ugu labada arimood ugu muhiimsan waay marka taas ka keenis
Abdunur Ibrahim Abdullah oo ka faalada arimaha siyaasada waxana isagoo jooga London uu rameeyay wiya VOA Maxamed Bashir Abdulrahman tii siyaal markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kula soo dhawaada xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho ee guud ahaan gobolada dalka waxaa ka jira urur farabadan oo u dhaqdhaqaaqa kana shaqeeya arrimaha dhalinyarada iyo sidii loo horumarin lahaa haddaba ma jira talaabooyin iyo horumar la taaban karo oo ay ka sameeyeen ururadaasi wadanka waa mowduuca ay doodeenu ku saabsan tahay maanta waxaan ay gala qayb galaya Yuusuf Sheekh Cali iyo Daahir Cabdullaahi oo labaduba si dhow ula socda arrimaha dhalinyarada waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Yuusuf
Zeynabe waa mahadsan tahay adiga iyo dhamaan baha VOA-da salaanka dib hadaan u laafto jawaabta su'aashaada ay ah dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ma ku soo kordhiyeen burburkii dowladnimada kadib anay waxaan qabaa haa ee wax badan soo kordhiyeen baa qabaa in horumarka dalka ay kaalin weyn ku leeyihiin baa qabaa marka sidaas leeyahay ana waxaan ka mid ahaa in badan dhowr toban sano marna madax ka marna la soo shaqeynayay arrimaha bulshada hoggaamiyasha arrimaha bulshada gaar ahaan dhalinyarada in badan oo ka mid ahay oo aan tusaaleyn karo na waa jirta waxyaalo badan oo bulshada muhiim u ahna waan ka soo qayb qaadanay wax badan oo ka mid ahna waan soo kordhinay tusaale markaan kuu soo qaato dhalinyarada Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed 70% ama 70% inta badan waa dhalinyaro meel walba haddii ahaan lahayd shaqaale dowladeed haddii ahaan lahayd ganacsi yar haddii ahaan lahayd dhinaca yani maxaa la yiraahdaa in wax lagu soo kordhiyo dalka dhalinyarada u baahan marka waxaan qabaa in wax badan soo kordhinay wax badan aan wax ka qabanay waana mahadsantahay asalaamu calaykum
daahir ma jiraan horumar la taaban karo oo ururada dhalinyarada ay ka shaqeeya gudaha wadanka ay ka sameeyeen arrimaha dhalinyarada muddadii ay jireen
Zeynab aabi aad baad u mahadsantahay saaxiibkayga barnaamijka ana waa salaamaya sida aynu ka warqabno 30 sano ee wadanka oo burbursana dhalinyarada Soomaaliyeed wax la oran karo horumar ah oo yaani isha lagu tilaabsaday ma jiraan waa jiraan ururro yiraahda dhalinyarada Soomaaliyeed aan wax u qabanayna barnaamijka dhalinyarada laakiin dhalinyaradu waa bulshada wax bedeli karta marka dhalinyarada Soomaaliyeed hadii ay helaan wax haga ama hoggaan haga ama dhalinyaro marka tusaale ahaan waxaan hadda jira magaalada Muqdisho ay joogno ururada ka jira urur kasta wuxuu sheeganayaa dhalinyarada inay dhalinyarada horumarinaya inay saaysaayeen 10 qof oo la oran karo NGO weeyo oo isku timid oo ayagu wax ku cunan maahan wax horumar ah oo la oran karo horey bay u dhaqaaqeen ama hatta wacyi gelin dhalinyarada Soomaaliyeed bulshada 75% bay ka yihiin marka wax horumar oo la taaban karo ma jiraan waxa la oran karaa waa NGO lacag lagu cuno waa lacagaha hay'adaha qaramada midoobay intay ila Soomaaliya magaceeda ku soo qaadaan la cuno oo kale bay dhalinyarada Soomaaliyeed ururada sheeganaya lagu tilmaami kara inay saayihiin wax horumar ma jiraan
dib kugu soo laabtay Yuusuf waa dhageysanaysa daahir waxa uu ku doodaya marka la eego tirada ururada dhalinyarada ee ka jira gudaha wadanka iyo talaabooyinka qaadeen inay yihiin kuwa aanay isku dhigmin oo wax la taaban kara muuqan adigana waxaad leedahay muddadii ay jireen wax badan bay ka qabteen guud ahaan arrimaha dhalinyarada maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa
Seynab adiga iyo saaxiibkii daahir mahadsantidin horta shaqo walba oo la qabto culayskeeday leedahay culays waa jiraa meeshii laga filayay in dhalinyaradu ay tagto gaabis waa jiraa laakiin su-aashu waxay tahay khaladka jira iyo culayska jira ma dhalinyarada iskale mise wax iskale dadka leedabiskahay oo ama siyaasiyiinta ahdeen ama dhaqanka ahdeen أما جناح ستاه وحيستوى وينها عادي رت خلت في أسكله سؤال فأرد على سواح الران إما في الصحة إنه ما كانوا الهجاميات لأن يرى أهم وحيا ربنا بحق قوان وحنا حق قواني وعي جلنتا وحبر الشلا حتى واحد سوينشرنا أرمى عظماتك لخطيرتك لأن تأوت تجمع كنت لبيش إن رحنا عن كأرنا إن استعلا يعني كوعونشني وحنا حق قواني بلعلا صار أهم قبل الله ذلك أنت بان مجالوين كوينو كرمرهم نش جيدهم يعني نش توين كأ مركو حنو سوين جرني إن مالها في على قل أو مالها استراتيجية صار عن نش كبرنا خرج بنا غبي حجري وقت بنا غبي حجري كل واحد أنا أسوق قبلني وحنا كونتربيوشن أو لحد عام الصميني أو حكوا سوين جرني أرمها صوت للمحكة وحنا كقون جرني دليل مرك أنا وحلي قاس إلا هدا عن أني سنة إن اللي هين ضدك سياسيين تاء أما هير فدرال أما هير دولة جوالد أما كان عصتها أما لقن كأعلن أو إنه مرك في غد الله نمعنه وقت جانا عن قب حنا أقانتي الفكر كنا عن كانه وحويني تأكلنا قريصة حتى مرك قارف وانا لتلافين جل مرك أنا أليش وان للإني تتوقع لكن أليش لما يرى صومالي المرهن وحاسكاله تدكاس عن رأسه الشيء وعن ناسنتي أبي على ناسنتي
ظاهر الوحى ومرأة اللغو الطلاب سنة مجران باتر ودقي سنة يسا يوسف نوحو اللي هاي لما يرى دو وحبا ضنبايكا قبتين أرمها دلما يرى دا إم كستو سيدي اللي ربي آنك أرسيسنين أدقى مقومو قطة حبا يراتي إن دقال بدن أي سميين أرور ربي دلما يرى دي كجرة مقدشو يقود دهان قبل ضبالك صومالي
سينب صاحب كي ودقي سنة أدقونا أدي أبا أمها سنتهي marka aynu fiirimada Soomaaliya weyn u joognaa oo waxa weeye Soomaali baynu nahay wayn iska warqabnaa xamar iyo gobolada dalka baa weyn u joognaa wax la taaban karo oo oran karo ururada dhalinyarada Soomaalida oo dhalinyarada Soomaaliyeed ururada qayb ayaga ka mid ah ilaa ururada dhalinyarada Soomaaliyeed deewaynu wada ognahay oo waxa weeye daruur daays isma qarisada liiraada wax la taaban karo oo ay yiraadeen waa la qabtay oo ay qabteen oo inoo muuqda ma jiraan ama wax horumar lagu talootay tilaabsaday tusaale yar hadii aan ku siiyo oo meel fudud aynu aan kaabso adiguba waa ka warqabta ama Soomaalida badankeedu waa ka warqaba urur dhalinyaro oo ummada Soomaa dhalinyarada Soomaaliyeed waa dad fiican waa dad horumar samayn kara waxa haday jiraan laakiin dowlad la'aantu dhifkay inoo keentay musuq jira baa waxay keentay wixii inay wax lagu qaraabto ay noqdaan laakiin wax horumar aan laga sameyn marka hal qodob oo la oran karo dhalinyarada dhalinyarada Soomaaliyeed way sameeyeen oo sax ah oo lagu amaani karo qodob hebel iyo qodob hebel la oran karo ma jiraan marka anigu waxaan aaminsanahay wax horumar inuu si jirin
xubintii dooda gaaban maanta intaha inoo joogto waxaa dooday kala qayb galay Yuusuf Sheekh Cali iyo Daahir Cabdullaahi oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoonyahanka Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Zainab Abuukar Maxamed aad bay u maasantahay dhageystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan wararka ugu dambeeyay ciyaaraha Mahad Xidir ayaa in la socodsiinaya
kulanto aan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha toddobaadka VOA oo aalada inkiriimada magaalada Muqdisho inta badan barnaamijkan waxaan ku faaqidnaa dhacdooyinka waaweyn ee toddobaadka ka dhacay ciyaaraha dunida malabtana barnaamijkan waxaan diirada ku saari doonaa kulamada furitaanka ee hoggaalada Ingiriiska iyo La Liga waxaan barnaamijka marti igu ah oo la falanqeynaya Amal Dahar Nuur oo ka mid ah gabadha saxafiyinta ah ee ka hadla ciyaaraha ee jooga Muqdisho iyo Burhaan Cali Mucu oo ka mid ah wariyaha ciyaaraha tabiye ee jooga Muqdisho dhegeysho dhamaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha todobaadka VOA. Waxaana su'aasha ugu horeysa ku bilaabay Amal Dahab Noor oo aan weydiiyey waxaabihii laga bartay kulamada furitaanka ee horyaalka xiisaha badan ee Premier League.
Aad ayaan u mahadsan tahay kulamo xiisa badan la ciyaaray kooxaha ay ciyaareen oo waliba Premier League furitaankiisa ahaa. Filamida waxaa lagu daafay kooxda kubadda cagta City oo ahay guuleystayaasha sida rasmiga ah sanad ciyaareedkii hore u qaatay. Ciyaareedkana loolankooda aan dhalinsan karno difaacadayaasha. Isla filamida Arsenal oo ciyaartay Premier League dhammi ah gabi ahaantiisba kulamadii furitaanka waa la ciyaaray. Kooxaha saddex dhibcood ay qaateen halka kuwa qaarna isku garab dhaceen. Kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo kulan saddex dhibcood ay qaateen muhiim ay u ahayd halka naadiga City ee kulan saddex dhibcood ay qaatay. City bandhigeeda kusoo laabatay. Brighton inta gurigeeda ugu tartay saddex gol iyo saddex dhibcood kasoo qaatay. Waa foom cajiib ah iyo bilaabasho cajiib si la mid ah Haaland aan dhalinsan karin. Arsenal ku dheeday laba gol iyo Nottingham Forest ee gurigeeda ku qaadashay kaga adkaatay. Laakiin waa la arki doonaa sida sheekada ay noqon karto inkastoo falsafadii kusoo galay gabi ahaanba shaxdaasi uu beddelay macaayinkaasi. Haddana waa la arki doonaa sida ay noqon doonto si la mid ah kulamo kale dhowr oo halkaas laga ciyaari jiray. Man United oo kale wali ma isla ciyaarin laakiin waa la arki doonaa natiijada noqon doonto. Laakiin kooxaha aan aragnay Chelsea ka mid ah sida mid ah kooxda kubadda cagta ee Liverpool ka mid ah Chelsea oo cadaraheeda muusan haynin dhalinyarisan ka cajiib u ahaa. Xitaa Newcastle ku dheeda cajiib ay ahayd oo iyadana qaab ciyaareed heer sare ayay soo bandhigaysay.
Amaasan tahay Amal, waxaan siinayaa Burhan. Burhan, ka waran kulankii weynaa ee u dhexeeyay Chelsea iyo Liverpool, waxaa laga soo calaamadeeyay isagana.
Waa amaasan tahay maad dhegeystayaasha VOA aada u salaama. Haddii aan ku hormaro horyaalka Premier League, gaar ahaan kulanka adkaa ee xalay dhexmaray kooxda kubadda cagta ee Chelsea iyo Liverpool, wuxuu ahaa kulan aad u adag marka loo eego labada kooxoodna markaasi kulankaasi indhaha lagu wada hayay. Maxaa yeelay ciyaartoy markaas oo kale wajiga ku cusub ayaa markaasi labada kooxood ay garoonka ku soo bilaabeen. Klopp oo laga filayay inuu markaas sidoo kale kooxda Chelsea ka adkaado, halka Mauricio Pochettino asna kulankiisa ugu horeeyay uu leeliyay kooxda kubadda cagta ee Blueska lagu naaneysa ee Chelsea. Ciyaartu aad u xiiso badneyd markii sharaxaad kooban laga bixiyo, waa dareemi kartaa qaabku labada kooxood ay u soo galeen. Walow Chelsea aan laga filaynin inay xalayto sidaa u ciyaarto, haddana markii laga dhaliyay goolkii koowaad uu dhaliyay ninka lagu magacaabo Diaz, Chelsea waxay sameeyeen isbeddel iyadoona macalinkii Pochettino oo u dhashay waddanka Argentina la arkayay in isbeddel uu ku sameeyay qaar ka tirsan boosaska ay ka ciyaaraan ciyaartooda. Chelsea waxba kuma qaadan marka loo eego, waxay soo bandhigeen qaabiciyad wanaagsan, waxayna heleen goolka barbaraha oo saxiixooda cusub ee kooxda kubadda cagta AS Monaco ay ka keensadeen. Dijeyzi markaasoo kale shabaqa raaciyay gool markaasoo kale dhameystir cajiib ahaa. Chelsea hadina fursado cajiib ah ayay sameeyeen. Chilwell gool u dhaliyay inkastoo laga diiday, laakiin waxa ka sii horeeyay Mohamed Salah gool u dhaliyay laakiin waa laga diiday. Marka labada macalinba waxa leeyahay 7 kulan oo ay ciyaareen Chelsea iyo Liverpool, waana kulankii 7aad ay wada ciyaareen. Bareeja ay ku soo dhamaaday waa wax inta ugu badan wargeysada iyo taageerayaashu ay la yaaban yihiin marka loo eego. Laakiin Chelsea waxay ku soo baxday sanadkan marka loo eego xiriirkan qaab aan la filaynin. Maxaa yeelay macalinka isbeddel weyn ayuu sameeyay, walow la leeyahay bakteriga uu ciyaaro maaha mid aad u wanaagsan oo xitaa falanqeeyayaasha qaar ay leeyihiin waa inuu bakteriga kasoo baxa, maadaama haddana ay soo qaateen ciyaareenka lagu magacaabo Moses Caicedo ay soo qaateen. Marka waxyaabahaas baa laga bartay kulankaasi.
Marka Premier League guuli waa lisaayaa, laakiin kulmadii furitaanka kooxa dhowraan aragnay Chelsea oo cajiib ah oo xilli ciyaareed wacan ku jirtay foomkooda isla qabsashadooda ay wacan tahay. Arsenal oo soo qalcay Ingiriisiyiin muxuma sila bida Man City oo weli dardarteedii kusii socota, waa la arki doonaa. Laakiin cinta qaadi doonta marka horyaalkani aad u adag yahay oo xiisiisa gaarka ayuu sidana wataa oo cid weli meel u dhigi kartaa. Mijeysa marka Premier League-gani qaab cajiib u sanadani ku furmay, waase arki doonaa sheeko marka la ciyaaro dhowr kulan oo ilaa 5 kulan ilaa 6 kulan dhaafaysa sida kooxaha natiijadooda ay noqon doonto iyo haddii ay dhibcaha wada qaadan doonaan.
Ugu dambeyntii Burhan, horyaalka Spain La Liga ka waran isna waa la furay kulamadii Monreal ilaa Barcelona, maxaa laga dhahay?
Ugu dambeyntii dhinaca kale haddii aan fiirno horyaalka La Liga dalka Spain asna aad u xiiso badan yahay. Maado maxaa yeelay Barcelona oo taaka loo dhigay xilli laba Rosa, yacni xitaa ay qaateen ninkii Rabina Rosa markaasi qaatay, si lamida Xavi Fernandez asentarbuunka la saaray. ريال مدريد قولي قارين مركا هدي أن سوكوبا وريالكا إزبين ولي وابلو آدو إحيسب بغيهاي برشلون أي دفاع عنيسو وحكستا لغا فلانكرا
آد بعد ما سنتهين انتا سعين كسو قبقبين يا برهمشكي فاقداد عيارة طلبات كا في او اي او اي قلب تمرتي ايقو اهيان امل داهر نور وكمدا قبلها صحفين تا عيارة فلانقية ايجو مقدشو ايو برهان علي مئو وكمدا ورياشا عيارة تبية ايجو مقدشو انتا برهمشكا عمل لما دخوك المدونو لمان تنشكو دوبان وعمال على حدر ونفيتقية سداسيو قلب ونكسن
mahad ali xidir aad buu maasiin dhigaysiyaal hadii aan sidoo kale igandul maro qodobada oo kamid ah kuwa ugu waaweyn ee ciyaaraha waxa jirtay in ciyaarahan Neymar oo isagu u ciyaaray kooxda kubada cagta ee PSG dalka Faransiiska uu u wareegayo kooxda Al Hilal ee dalka Saudi Arabia oo 78 milyan oo pound oo naadiga PSG uu kaga tagayo uuna ku biirayo kooxda Al Hilal wuxuu noqonayaa mid kamid ah ciyaarahanadii ee ugu dambeeyay ee magaca ku lahaa kubada cagta adduunka ee horyaalka Saudi Pro League oo halkaas ku biiray 2 sano oo qandaraas ah ayuu u saxiixay doonaa waxaana sheegayaa in tijaab caafimaad uu umar doono gordhow arbacada ayaa la rajaynayaa sida wararka warbaahinta sportska ka faalota ay sheegayso in la soo bandhigo hore waxa horyaalkaasi ugu biiray kooxo ciyaarahan waaweyn oo ka ciyaaray Europe waxaaba ku soo kordhan waan isugu gudbin doonaa Neymar waxa uu diiday in uu sida wararku ay sheegayaan ku biiro kooxdiisa hore ee Barcelona oo qaab ama ahaan PSG uu soo bandhigtay in uu dib ugu laabto kadibna ay suurgal ahayd in muddo hal sano markuu ciyaaro kadib ay kooxdaasi si toos ah u wareegto 2027 iyo heshiiskiisa ku eka ee PSG waa tahay dhinacii ciyaaraha haddii halkaas aanu kaga gudbino markan waxaad ku soo dhawaataan dhinacii heesaha waxa aan idin soo qabanayaa fanaanka Xasan Aadan Samatar
انا لحظي موقين دو حيو هايسي بيحوك يسي الصبحي الباركي
tahay franka xasan aad samatar heesasi waxa gabagabo waa dib u dhacdeen aglabtay wararka VOA anigu Jamal Axmed Ismaane ee dalso xiskeenay tan iyo caawa fiidkii taawada markala kulmi doono xilka tagayna badbaadiyo